Byl to právě Charles Darwin se svou výzkumnou cestou na lodi Beagle, kdo inspiroval o 14 let mladšího Wallise k cestám. Nejprve na 5 let do Amazonie a později na 8 dlouhých let do Malajzie. Mladý badatel na těchto cestách jednak rozšířil své sbírky přírodnin, navíc si ale začal všímat i prostorového a časového rozšíření příbuzných druhů. Co konkrétně ho zaujalo, vysvětluje archeozoložka Zdeňka Sůvová.
Třeba v té Amazonii přímo viděl, že řeka vlastně tvoří hranici a na jednom břehu řeky je jiná fauna než na druhém břehu řeky. A tady ta pozorování on vlastně rozvíjí na základě hranic jednotlivých ostrovů. Zjišťuje, že ostrovy, které jsou od sebe dál vzdálené, tak mají odlišnější faunu než ostrovy, které jsou blízko u sebe. Takže on vlastně definuje cosi jako linii mezi faunami Austrálie a Asie. Dodnes se této linie říká Wallisova linie. A díky tady těm poznatkům on přijde na to, že nový živočich se vždycky vyskytuje na stejném území a ve stejném čase jako původnější živočich, ze kterého teda pravděpodobně vzniknul.
Pravidlu se začalo říkat Sarawakský zákon. To podle malajského státu, kde ho Wallis sformuloval. Touto esejí o sobě dal Wallis mezi britskými přírodovědci vědět. Poprask ale vzbudila až teorie, na kterou přišel o 3 roky později v horečnatém záchvatu práce. A to doslova.
Wallis tehdy, bylo to v únoru 1858, ležel se záchvatem malárie a během tady toho malarického záchvatu rozřešil teorii, po které dlouho pátral a přišel s vlastní teorií přírodního výběru, kterou v krátkosti sepsal. A protože už předtím si dopisoval právě s Darwinem, tak mu ji poslal s tím, že řeší podobná témata, takže by ho to mohlo zajímat. A pokud se mu ta esej zdá dobrá, ať ji ještě předá Charlesi Lyellovi, což byl tehdejší nejvýznamnější přírodovědec, geolog. A předpokládá se, že možná chtěl, aby Lyell tu práci někde vydal, protože jako renomovaný přírodovědec tak měl přístup k nejlepším periodikám té doby a mohl mu zajistit publikaci v dobrém časopise.
Darwin v té době pracoval už 20 let na svém opusu o evoluci, který nechtěl za žádnou cenu uspěchat. A svou zdrženlivost si nenechal vymluvit ani od Lyella, který Darwina už dříve varoval, aby dlouho neotálel a nečekal, až pravidla přirozeného výběru sformuluje někdo jiný. Darwina ale vylekala až Wallisova esej a s radou o pomoc se obrátil na samotného Lyella. Ten přišel s mazaným řešením.
Vzali text Wallisovy eseje, kde popisoval tu teorii přírodního výběru. K tomu přidali 200 z dosud nepublikované práce Darwina a k tomu přidali dopis, který byl datovaný několik let předtím, aby bylo zřejmé, že Darwin na tu teorii přišel dřív. A všechny tady ty texty byly předneseny na Linného společnosti a vydány jako společná teorie Darwinova-Wallisova.
V dějinách vědy se tento okamžik vžil pod označením delikátní dohoda. To protože představovala výhodné východisko pro oba přírodovědce. Darwinovi pomohla konkurence mladého kolegy dokončit dílo o původu druhů, které v rozsahu 500 stran vydal o rok později jako pouhé torzo své zamýšlené práce. Navíc mu Wallisova souběžnost zajistila, že tyto jinak kontroverzní myšlenky přijala vědecká obec v Lídni. Wallis si zase současnou publikací s kapacitou velikosti Darwina pomohl ke zviditelnění. Pokud se ale hned v roce 1858 hovořilo o Darwinově Wallisově teorii, kam se Wallisovo jméno v průběhu dějin vytratilo?
On umírá v roce 1913, takže rok před vyhlášením první světové války. Vlastně věda po první světové válce se posouvá k jiným tématům a Darwinova Wallisova teorie je zavržena. Ten vědecký svět se k ní navrací až někdy o 30 let později a vzpomíná si pak už jenom na Darwina. Takže ta teorie, která byla původně nazývána jako Darwinova Wallisova, tak po té reinkarnaci už je nazývána Darwinova, čímž se vlastně zapomíná i na ten odkaz toho Wallise a na dlouhou dobu ten jeho odkaz je v podstatě zapomenutý.
Zdeňka Sůvová má za to, že samotnému Wallisovi by to nejspíš nevadilo. Ke svému staršímu kolegovi choval přátelský až otcovský vztah a z obdivu k němu mu přenechal zásluhy. Dnes už se ale v učebnicích biologie opět připomíná. Nejen jako spoluautor evoluční teorie, ale i jako jeden z prvních environmentalistů, který upozorňoval na nebezpečí eroze, odlesňování a nadměrné pastvy a člověk neobyčejného záběru.
Ze zpětného pohledu se zdá, že přeskakoval od tématu k tématu a zase se zpátky k dalším tématům vracel. Takže on kromě té evoluční biologie a kromě té biogeografie se věnoval i dost pofidérním oborům, jako třeba frenologie, spiritualismus. Později se začal věnovat i sociálním vědám, ekonomii. Vytvořil takový přechod mezi starou vědou a moderní vědou, o přechod mezi striktně vědeckými tématy a duchovními tématy, protože vlastně všechny tato témata dokázal propojit a učinit stravitelnou pro širokou vědeckou obec, takže on díky tomuto zapojování dokázal získat spoustu lidí.